Mali jamana furancɛ fanga ɲɛmaa kolonɛli Asimi Goyita y'a jira k'a fɔ ko ɲinan 22 septembre n'o ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya tako 63nan san yɛlɛma ɲɛnajɛw tɛna yakubaya i n'a fɔ ɲinan ta ka da lakanabaliya kan jamana kaɲakaɲa fan fɛ. O hokumu kɔnɔ maliden dɔw y'u hakilinan di a ko kan. Isa Fɔnba ale ye kunnafoni dila ye ani madamu Maiga Ajaratu Sise ale ye gwaduna ye.
Fɛn min ye 22 septembre bɔli a ma an ka faamaw fɛ ne ka hakilina ye min y'a la dɔrɔn bɛɛ k'a faamu k'a fɔ ko an bɛ waati min na i n'a fɔ bi bamanjiwale tigilamɔgɔw u kɛlen bɛ ka bamanjiwale camanba ta ka ŋaniya juguyaw ta ka k'an ka jamanakɔnɔdenw sɛgɛrɛ an'an ka finitigilamɔgɔw fan bɛɛ fɛ. Ne bolo jama bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔna minnu na ni o baara ninnu sera ka dabila paseke a bɛ se k'u ka hakilinaw tiɲɛ paseke bamanjiwale tigilamɔgɔ ninnu fɛɛrɛ jugu camanba de b'u bolo ka se ka don jama la ka tiɲɛniw kɛ i n'a fɔ an ye minnu ye kɔsa in nɔ u ka taabolo la.
En tant que nordiste, Asimi ye min fɔ o yɛrɛ de ɲɛna parce que n'i ma taa nord la i t'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ. Mɔgɔw tɔɔrɔla, mɔgɔw sɛgɛnna. Bien vrai, n'i bɛ yan sud la par exemple si tu es à Bamako, tu te sens un peu en sécurité. Mais nord mɔgɔw sɛgɛnna dɛ, u ti sunɔgɔ. Ye wo ye malfaci, ye wo ye u ye dɔw violer. Ni mɔɔ mɛ u ye dɔw bugɔ u ye dɔw bolomafɛn minɛ.
Maliden caaman y'a yira ko nin hakilina ye tali bɛnna kosɛbɛ i n'a fɔ Faranba Kamisogo ale ye maliden ye min sigiyɔrɔ bɛnnen don kɔkana ma.
Mali bɛ kɛlɛkɛ bolo de kan mali bɛ gafa dingɛ kɔnɔ mali bɛ lanɔgɔ dingɛ kɔnɔ mali bɛ majugu kɔ o de y'a to ni président y'a déclaré k'a fɔ ko 22 tɛna se ka fete i n'a fɔ a bɛ fete tɔw na cogo min na. O ka kan sabula 22 ye 22 septembre ye yɛlɛma hɔrɔnya bon an b'i bolo cogo min na nin an bɛ fɛ ka na an ka yɛlɛma hɔrɔnya kɔnɔ mɛ halisa an m'an ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ mɛ n b'a dɔn a ka ca ala fɛ mali bɛna a ka yɛlɛma hɔrɔnya sɔrɔ. O hokumu kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ataki dɔ kɛra kasa in na ka an b'o ta fila ka taa an balima kun ye yala bi ma ala ka lahara sɔrɔ ma bɛɛ lajɛlen.
Madame Maiga Jɛnɛbu Zerbo ale ka fɔ la malidenw kan kan ka fara ɲɔgɔnkanw bɛɛ jɔ nin waati in na.
Bɛɛ b'a dɔn ko Mali bɛ gɛrɛ la. Kɔrɔya fan fɛ sisan an ka bato belebeleba min jenina u y'an ka bato min bon ni baden tora a la denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw musow famiw bɛɛ ni tora a la donc an tɛ se ka na ka na 22 fete i b'a fɔ ko san tɔw an b'a yira olu mɔgɔ minnu tayana ani minnu bananen no k'an bɛɛ dusuma kasilen no an bɛɛ dusuma kasilen no nin ko in na an bɛɛ ka mɔgɔ tora a la donc ɲina feteli lawaleyabaliya o fɔra ye k'a yiri u la k'an bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. N b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ ɲina jama lajɛba kana kɛba ko san tɔ parce que jamana bɛ insécurité la ni banbagaci nɔ an taar'u bɛ se ka bɔ fan o sa fan o fan i sɔn imprévisible.
Ka bɛn ni waati cogoya ye maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka ɲi k'u hakili to u yɛrɛ la ka daa kan janto yɛrɛ la kɔrɔko ka ɲi. Abiba Nango Traore VOA Bambara Bamako.